Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم ارزقنا أولادا أبرار اللهم ارزقنا أولادا صالحين صالحات يطيعون الله ورسوله ويبرون للوالدين ويصلون الأرحام اللهم آمين يا الله karuniakan kepada kami anak-anak yang baik yang salihin yang salihat yang taat kepadamu ya Allah, yang taat kepada Rasulmu, yang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Allahumma amin. InsyaAllah pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang memilih teman. Yang lalu kita telah menyelesaikan dua materi. Yang pertama memilih teman secara umum. Yang kedua 18 buah teman yang baik. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang adrarul jalisisu. Bahaya teman yang jahat. Bahaya teman yang jahat. Bahaya teman yang jahat ini banyak sekali, tapi insya Allah nanti akan diringkas saja menjadi 12. Insya Allah cukup 12 itu mewakili yang lainnya. Jadi 12 bahaya berteman dengan teman yang jahat. Yang lalu kita telah membahas berbagai macam hal tentang teman, karena itu langsung saja kita akan masuk kepada inti permasalahan. Bahwa teman yang jahat itu akan amat sangat berbahaya kepada temannya dari semua sisi, dari semua segi, dan dia akan membawa kepada sial di dunia dan di akhirat. Teman yang jahat, dia merugikan, bermadarat, berbahaya dari semua sisi, dari semua segi, dan dia akan membuat sial, membuat celaka di dunia dan di akhirat. Yang pertama-tama di antara bahayanya teman yang jahat. Ini supaya kita berpikir untuk tidak berteman dengan teman yang jahat. Orang berakal itu pandai berpikir, orang berakal itu pandai menimbang-nimbang. Yang pertama-tama bahayanya adalah annal jalisa su'a qad yushakkiku fi mu'taqadatika sahihah wa yasrifuka anha. Bahwasanya teman yang jahat itu ada kalanya membuat kamu ragu tentang akidah yang benar dan menyelewengkan kamu dari akidah yang benar. Wah, ini yang paling bahaya. Jadi teman yang jahat, dia akidahnya nyeleweng, akidahnya enggak benar, akidahnya sesat. Akhirnya dia berusaha untuk menjadikan temannya juga tersesat seperti dia. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat nomor 50-53. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun qala qailum minhum inni kana li qarin yaqulu a'innaka laminal musaddiqin a'idha mitna wa kunna turaban wa idaman a'inna lamadinun. Ini tentang percakapan dua teman nanti hari kiamat. Dia menyesal karena temannya menyesatkan dia, menyesatkan dari jalan yang benar, menyesatkan dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesatkan akidah, mengajaknya menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran salafus saleh, menyesatkannya dari ajaran Al-Qur'an was sunnah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ini tentang orang-orang yang salah milih teman. Hari kiamat nanti menggigit jari, menyesal. Mereka menyesal. Kenapa tidak mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menyesal. Kenapa menjadikan si fulan sebagai temannya? Karena si fulan telah menyesatkan dari kebenaran. Menyesatkan. Teman pengaruhnya sangat besar. Sampai-sampai kadang teman itu tidak rela kalau temannya mati husnul khatimah. Temannya itu kepingin supaya teman-temannya mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mari kita lihat, ini ada riwayat sahih tentang wafatnya Abu Talib. Sekali lagi ini riwayat sahih, riwayat dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan hadith yang paling sahih setelah Al-Quran adalah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Muttafaqun alih. Itu yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini sahih riwayatnya. Diriwayatkan melalui jalan Al-Musayyab bin Hazan. Beliau mengatakan, "Lamma hadarat Aba Talib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fawajada indahu Aba Umayyah bin Hisham Aba Jahal, fawajada indahu Aba Jahal bin Hisham." Wa Abdullah ibn Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Faqala ay am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Tatkala Abu Talib menjelang wafat, ketika sakaratul maut, datang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu di sana ada dua tokoh kafir, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua tokoh kafir, dua tokoh kafir Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah." Sebuah kalimat yang saya nanti akan membela paman di sisi Allah dengan kalimat itu. Saya akan menjadikannya sebagai argumentasi untuk membela paman di hadapan Allah nanti kalau paman mengucapkan la ilaha illallah. Lalu ternyata teman-temannya yang bernama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, tokoh-tokoh kafir Quraisy, mengatakan, "Atarghab an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apa kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Apa kamu tidak suka dengan agamanya nenek moyang? Apa kamu akan meninggalkan agamanya nenek moyang? Rahilnya Rasulullah ngulang-ulang terus kata-katanya. Dan ternyata dua teman kafir tadi ngulang-ulang kata-katanya juga. Sehingga Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah demikian sedih. Paman yang membelanya mati-matian. Yang paman yang membenarkan ucapan-ucapannya, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Rasulullah bersedih. Ini adalah pengaruh teman, pengaruh teman. Sampai mau mati pun orang dipengaruhi terus supaya dia mati dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, bahaya teman yang jahat. Annal jalisa su'a yad'u jalisahu ila mumathalatihi fil wuku'i fil muharramat wal munkarat wa yuhibbu dhalika minhu. Teman yang jahat mengajak temannya untuk seperti dia terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan, dalam kemungkaran, dan dia suka kalau temannya seperti itu. Nah, ini sering terjadi, dan ini bukan hanya sering ya, ini sudah umum. Teman yang jahat itu selalu berusaha ngajak teman-temannya supaya seperti dia. Sama-sama melakukan yang haram, sama-sama melakukan yang mungkar, dan dia suka kalau temannya melakukan itu sama-sama dengan dia. Akhirnya temannya terpaksa melakukan untuk membantu dia. Dia maksa temannya untuk membantu dia dalam kemungkaran. Atau juga dia terpaksa mengikuti selera temannya. Kalau tidak nanti dianggap dia tidak kompak. Wah, ini tidak kompak ini. Ayo sama-sama minum-minum akhirnya. Atau juga karena temannya yang minum-minum itu tidak suka kalau ada temannya yang baik. Ayo kamu harus minum kayak saya. Jangan sok alim kamu. Atau karena temannya itu iri. Ada orang tidak mau minum, ada orang tidak mau mungkar, tidak mau maksiat, dia iri. Kok enak ada orang baik, padahal saya tidak baik. Ayo harus kamu rusak juga. Seperti sama-sama rusaknya. Terpaksa teman yang ikuti karena sungkan, karena tidak enak, karena dipaksa, karena takut, atau macam-macam hal. Orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang nyimpang, orang yang nyeleweng, itu ingin semua orang kayak dia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Banyak dari kalangan ahli kitab itu ingin menjadikan semua orang itu kafir. Jadi semuanya, jadi orang-orang kafir itu ahli kitab terutama lebih khusus, itu kepingin semua orang jadi kayak dia. Sama-sama kafirnya menjadi ahli kitab. Bahkan orang kafir secara umum dan juga orang munafik secara umum, dia ingin semua orang menjadi kafir dan munafik kayak dia. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa 89. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin kalau kamu kafir seperti mereka kafir, sehingga kamu dan mereka sama-sama kafirnya. Jadi orang kafir itu ingin supaya semua orang itu kafir. Maka dari itu orang-orang barat yang kafir, ya Amerika dan yang lainnya, ahli kitab, mereka itu ingin semua manusia kafir kayak dia. Baik kafir dalam arti meninggalkan agama Islam, atau tetap Islam tapi Islamnya Islam versi mereka. Islam yang sudah dirubah-rubah, Islam yang sudah tidak murni lagi. Islam kafir, Islam plus kafir. Demikian pula orang-orang jahat, para pelacur. Para pelacur itu ingin semua wanita menjadi pelacur kayak dia. Sebagaimana hal ini diucapkan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u kulluhunna." Wanita pelacur itu ingin agar semua wanita kayak dia, sama-sama menjadi pelacurnya. Jadi ini yang kedua, teman yang jahat, dia mengajak teman-temannya untuk menjadi seperti dia. Terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan, dalam kemungkaran, dan dia suka kalau temannya melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, di antara bahaya teman yang jahat. Seseorang itu secara otomatis, dia akan terpengaruh kebiasaan temannya. Otomatis. Seseorang itu otomatis akan terpengaruh kebiasaan temannya, terpengaruh akhlak temannya, terpengaruh amal temannya. Ini otomatis. Karena itu Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, kalau cari teman itu yang baik, cari sahabat itu yang baik, hati-hati jangan sembrono. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka hendaklah kamu perhatikan siapa sahabatmu. Jadi otomatis ya terpengaruh dengan sendirinya. Dia tercelupkan dengan celupan temannya, sehingga dia sama menjadi seperti temannya itu. Orang akhlaknya baik, ya ikut baik. Akhlaknya buruk, ya temannya ikut buruk. Kemudian yang keempat, di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat, anna ru'yatahu tudzakkiru bil maksiyah. Melihat teman yang jahat menjadikan seseorang itu ingat maksiat. Ya. Kalau ada teman yang jahat, orang tidak baik, ya, ketemu dia aja, yang ada di bayangan kita adalah kejahatan-kejahatan. Misalnya orang peminum khamr, luar biasa minum khamrnya. Temannya yang biasa minum khamr, kalau ketemu temannya yang biasa minum khamr ini, langsung ingat minum khamr. Baru ketemu aja ingat khamr. Demikian pula ada orang biasa zina. Seorang teman kalau ketemu dia ini langsung ingat zina. Baru lihat saja, ketemu saja ingat maksiat. Bagaimana pula kalau kumpul dia, bergaul dengan dia, berteman dengan dia, bersahabat dengan dia. Tentu dia akan terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan seperti yang dia lakukan. Kemudian yang kelima, di antara bahaya bergaul dengan teman yang jahat, annahu yasiluka bi unasin sayyi'in yadurrukal irtibatu bihim. Teman yang jahat akan menyambungkan kita, menghubungkan kita dengan orang-orang yang jahat, yang berbahaya kalau kita kumpul mereka. Ya, jadi kita mula-mula punya teman yang jahat satu. Dari teman yang jahat satu ini kita dikenalkan dengan temannya. Akhirnya tambah dua. Dari temannya dikenalkan dengan teman, tambah banyak teman-teman yang jahat. Bahkan teman-temannya dia itu kadang lebih jahat daripada dia yang teman aslinya. Terus mau keluar kota disambungkan, oh di sana ada fulan, mau keluar kota sambungkan, sana ada si fulan, terus sehingga dia berada di lingkaran orang-orang yang jahat. Semakin banyak teman-temannya yang jahat karena selalu dihubung-hubungkan dengan mereka semuanya. Kemudian yang keenam, di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat, teman yang jahat itu akan menyembunyikan kejelekan-kejelekan diri kita, akan menutupi keburukan-keburukan diri kita. Bahkan dia akan menjadikan baik kesalahan-kesalahan kita. Sehingga dia akan menjadikan mudah kita terjerumus dalam kemaksiatan. Seakan-akan maksiat itu ringan, tidak ada apa-apanya. Seakan-akan meninggalkan ketaatan itu adalah mudah, ringan, tidak ada apa-apanya. Ya, dia tidak pernah nasihati, kita punya kejelekan, kita punya aib, kita punya kesalahan, ditutupi oleh dia. Yang ditampakkan adalah yang baik-baik. Oh, kamu baik. Terus seperti itu. Sehingga akhirnya seseorang itu ketika berada di dalam kemaksiatan, seakan-akan maksiat itu ringan, maksiat tidak ada apa-apanya. Ketika seseorang meninggalkan ketaatan, seakan-akan sesuatu yang biasa, tidak ada apa-apanya, tidak masalah meninggalkan itu semuanya. Karena temannya tidak pernah mengingatkan, tidak pernah menasehati, tidak pernah menegur. Kemudian yang ketujuh, di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat, seseorang yang berteman dengan teman yang jahat, maka dia akan terhalangi untuk berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Ya, ini otomatis ya. Orang itu kalau berteman dengan teman yang jahat, dia itu tidak mau kumpul orang soleh. Kenapa? Tidak enak, sungkan. Saya mau kumpul orang soleh itu tidak enak, sungkan, karena teman-teman saya jahat semuanya. Atau memang dia sudah tidak suka dengan orang soleh lagi. Gara-gara lingkungan dia lingkungan jahat, terjerumus dalam syahwat, maksiat, kelezatan, penyimpangan, penyelewengan, akhirnya sudah tidak berani lagi kumpul orang soleh, malu kumpul orang soleh, sungkan kumpul orang soleh, takut kumpul orang soleh, akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan, dia terhalangi dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Semakin kita jauh dari orang soleh, semakin kita jauh dari kebaikan. Ya, tergantung kita milih mana, dekat orang soleh atau jauh orang soleh. Dekat orang soleh kita baik, jauh orang soleh semakin jauh, tambah buruk. Tergantung seberapa jarak jauhnya, seperti itulah jarak antara kita dengan kebaikan. Kemudian yang kedelapan, di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat, seseorang yang berteman dengan teman yang jahat itu akan menimbang-nimbang, akan mengukur kejahatan yang telah dia lakukan dengan kejahatan teman-temannya. Ketika seseorang itu mengukur kejahatan dia dengan kejahatan teman-temannya, ternyata dia masih kalah. Oh, teman saya lebih hebat dalam kejahatan, lebih hebat dalam kemaksiatan, lebih hebat dalam penyimpangan, lebih hebat dalam mengerjakan yang haram. Kalau gitu saya ini belum ada apa-apanya, saya masih kalah sama dia. Akhirnya dia termotivasi untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, dia termotivasi akhirnya. Wah, kejahatan saya dibanding dia masih belum ada apa-apanya. Kejahatan saya dibanding dia masih belum ada apa-apanya. Masih kalah sama dia. Jadi terus seperti itu. Akhirnya dia enggak menyambung-nyambung, menggabung-gabung, mengukur-ukur antara kejahatan dia dengan kejahatan temannya. Dia anggap kejahatannya dia masih belum ada apa-apanya, saya kalah sama dia. Tambah nyimpang, tambah jauh dari Allah, tambah meninggalkan amal soleh. Atau minimal dia tambah ujub, bangga diri. Wah, maksiat saya dibanding dia masih kalah saya. Ya, berarti saya masih hebat ya, masih lebih baik dari dia. Ujub akhirnya dia. Dan ujub, bangga diri adalah penyakit yang menghancurkan. Kemudian yang kesembilan, di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat. Majelis-majelis orang jahat itu tidak terlepas dari hal-hal yang haram. Tidak terlepas dari kemaksiatan-kemaksiatan. Majelisnya orang jahat itu selalu ada ghibah, namimah. Ada gosip orang lain, ngadu domba, ada berdusta, ada mencaci maki, ada melecehkan, ada menjatuhkan, dan macam-macam. Yang mana kalau kita bermajelis dengan mereka, dalam majelis seperti itu, kita tidak mengingkari mereka, bahkan kita diam saja, ada unsur kita menyetujui perbuatan mereka, maka kita sama dengan mereka dosanya. Karena kalau kita lihat majelis-majelis mungkar, kita tidak boleh diam saja, harus dinasehati. Tidak mau ditinggal, ditinggal pergi. Kalau tidak, kita berdosa seperti mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 68. Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitaanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Di antara makna ayat ini, kalau ada majelis-majelis yang nyimpang, majelis-majelis maksiat, ya kita tidak boleh berada di sana. Kecuali untuk nasihati, mengingkari. Kalau tidak, tidak boleh di sana. Harus pergi. Kalau kita tetap berada di sana, ya sama dengan mereka. Sama saja. Sama-sama maksiatnya. Kemudian yang ke-10. Di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat. Pertemanan dan persahabatan dengan orang jahat itu akan segera putus. Akan segera hilang. Akan segera berubah. Kenapa? Karena orang-orang jahat, orang-orang tidak baik, itu berteman ketika ada kepentingannya saja, ketika ada keperluannya saja. Kalau kepentingan dan keperluannya sudah selesai, maka dia akan segera pergi, ditinggal. Kalau orang senang, dia datang, orang susah, dia pergi. Orang kaya, dia hadir, orang miskin, dia tinggal. Ada uang, abang sayang, tak ada uang, abang melayang. Itu, orang jahat seperti itu. Sebagaimana juga diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma aktsarul asdiqa'a hina a'uduhum, walakinnahum fin na'ibati qalilu." Betapa banyak teman-temanmu, sahabat-sahabatmu ketika kamu hitung, tapi ketika kamu kena musibah, maka ternyata sahabatmu itu sangat sedikit. Teman yang jahat. Sebagian ahli hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, man waddaka li amrin walla ma'ankidaihi. Barang siapa yang mencintaimu karena suatu keperluan, maka dia akan pergi kalau keperluannya itu selesai. Ya, teman yang jahat. Tidak istiqomah, ada perlunya saja. Kemudian yang ke-11. Di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat adalah pertemanan dengan mereka itu paling di dunia saja. Paling di dunia saja. Setelah itu di akhirat berubah menjadi musuh, saling membenci, saling menyalahkan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sahabat-sahabat yang paling akrab, yang paling setia, yang paling karib, nanti hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh atas sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Katakanlah di dunia dia sahabat terus sampai mati. Tapi di akhirat berubah, jadi musuh, jadi benci, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Kemudian yang ke-12. Dan ini adalah yang terakhir, cukup 12 saja insyaallah sudah bisa mewakili yang lainnya. Di antara bahaya berteman dengan teman yang jahat adalah majelis-majelis orang-orang fasik itu tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya. Tidak ada ingat kepada Allah di dalamnya. Padahal majelis yang di sana tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada ingat Allah, itu akan menjadi penyesalan dan kerugian hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan sanadnya oleh An-Nawawi dan Al-Albani rahimahumullahu taala ajma'in. Beliau bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin lam yadhkurullaha ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana dhalikal majlisu 'alaihim hasrah yaumal qiyamah." Tiadalah suatu kaum yang bermajlis lalu mereka bangkit dari majlis itu tanpa mereka berzikir kepada Allah dalam majlis itu, melainkan mereka bangkit dari seperti bangkai keledai. Jadi majlis itu dianggap seperti bangkainya keledai. Dan majlis itu akan menjadi penyesalan atas mereka hari kiamat, menjadi kerugian atas mereka hari kiamat nanti. Ya, kumpul orang fasik, mana ada zikirnya? Enggak ada. Yang ada majelis-majelis riba, majelis-majelis yang maksiat, mungkar, dan berbagai macam hal-hal yang tercela lainnya. Pada intinya, teman yang jahat itu merugikan. Rugi total, dari semua sisi rugi, dari semua segi rugi. Ini adalah teman-teman yang mendatangkan kecelakaan, yang mendatangkan kesialan, yang tidak menguntungkan sama sekali. Akhirat rugi, di dunia rugi, semuanya rugi. Oleh karena itu salah seorang salafus saleh yang bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali, beliau mengatakan, "Ma khalaqallahu khalqan adarra minas sahibis su." Tiadalah Allah menciptakan makhluk yang lebih berbahaya daripada teman yang jahat. Jadi tiadalah Allah menciptakan makhluk yang lebih berbahaya dari teman yang jahat. Jadi kata beliau, kata Abdul Aswad Ad-Du'ali, Abdul Aswad Ad-Du'ali ini sahabat setianya Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu taala. Kata beliau, teman yang jahat ini adalah makhluk Allah yang paling bahaya karena dia merusak. Ya, inilah ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada. Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada Anda. Semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada, mari kita cari teman-teman yang baik. Kita cari teman-teman yang baik. Para salafus saleh mengatakan, "Jalisu man tudzakirukumullaha ru'yatuhu wa man yazidu fi amalikum kalamuhu wa man yuraghibukum fil akhirati amaluhu." Kumpullah dengan orang-orang yang melihat dia itu bisa membuat kamu ingat Allah, dan orang yang ucapan-ucapannya bisa menambah amalmu, dan orang yang amalannya bisa menjadikan kamu semakin menginginkan akhirat. Ya, teman-teman yang baik menguntungkan. Lebih baik kita kumpul dengan teman yang baik daripada teman yang selalu memberi harta duniawi tapi tidak baik, tidak pernah mengingatkan. Kita harus pandai-pandai mencari teman yang baik. Kalau sudah dapat teman yang baik, jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Sebagian salafus saleh mengatakan, "A'jazun nas man qassara fi talabil ikhwan wa a'jazu minhu man dayya'a man dhafira bihi minhum." Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa mencari teman yang baik. Dan orang yang lebih lemah lagi daripadanya adalah orang yang menyia-nyiakan temannya yang baik. Sudah dapat teman baik, oleh dia disia-siakan. Ini orang yang paling lemah. Jadi pertama-tama cari teman baik, kalau sudah dapat teman baik jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan, ditahan ya Allah, dieman-eman, ini teman yang baik. Ini di antara keanehan, di antara kelangkaan zaman sekarang adalah mencari teman yang baik. Ada ucapan pula yang sangat indah dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, seorang yang zuhud, yang bertakwa, yang alim, yang pinter, masya Allah, luar biasa. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innaka intangkulil ahjara ma'al abrar khairun laka min antakulal khafisa ma'al fujjar. Sekiranya kamu memikul batu, memindahkan batu-batuan bersama orang-orang baik, itu lebih baik bagimu daripada kamu makan makanan yang lezat-lezat tapi bersama orang-orang yang berdosa, yang bergelimang dalam dosa. Maksudnya di sini, kita kumpul dengan orang yang baik tapi dalam keadaan sederhana, agak susah sedikit lah, itu lebih baik daripada kumpul dengan orang yang nikmat-nikmat, mewah-mewah tapi bergelimang dalam dosa, nyimpang. Buat apa? Sehingga beliau mengucapkan sebuah syair, Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Syairnya berbunyi, wasahib khiyaran nasi tanju musallama, wasahib syiraran nasi yauman fatandama. Dan bertemanlah dengan teman yang baik, kamu pasti akan selamat. Dan bertenganlah dengan teman yang jahat, pasti kamu akan menyesal. Walaupun cuma satu hari kamu berteman dia, kamu akan menyesal. Teman-teman yang saling cinta karena Allah, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena apapun, cinta karena Allah. Au taqul mawaddat ma kana fillahi azza wa jal. Cinta yang paling kuat adalah cinta yang didasarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya, penutupnya, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jadi ya, kita usahakan mencari teman yang baik ya. Kita sabar, kumpul teman yang baik, sabar, harus sabar. Ambil ilmunya, ambil akhlaknya, ambil amalnya ya. Dengarkan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, luar biasa. Itu adalah mutiara-mutiara, ambil semuanya. Tapi jangan lupa, ini penting, garis bawah. Garis bawah yang tebal sekali. Jangan lupa ini. Orang itu tidak ada yang sempurna. Orang itu tidak ada yang sempurna. Seperti apapun orang itu ya ada kurangnya. Sabar. Anda punya teman yang baik, sabar. Mungkin dia itu ada kurangnya. Mungkin kadang-kadang tabiatnya ada yang kurang menyenangkan. Wajar. Tidak ada orang sempurna, itu tidak ada. Kalau Anda kepingin orang sempurna kayak malaikat, tidak nemu, tidak nemu. Ya nanti insya Allah di surga sempurna semuanya. Di dunia tidak ada. Sudah, kalau sudah ketemu orang baik, akhlaknya, ilmunya, semuanya, masya Allah, sudah dipegang, tahan. Ya dieman-eman. Jangan dilepaskan. Ada kurangnya ya wajar. Mungkin kadang dia itu mungkin capek, mungkin lagi payah, mungkin banyak pikiran, mungkin kata-katanya agak kasar sedikit, agak keras. Ya biasa, wajar, manusia kayak gitu. Inilah dunia, tidak ada yang sempurna. Kalau kita idealis, kepingin yang sempurna, tidak nemu, menyesal terus kita di dunia. Hidup sendirian kita nanti. Karena itu Allah itu nyuruh kita sabar. Sabar, kumpul dengan orang baik. Kekurangannya diterima. Kalau ada yang lebih, jangan dikurangi. Kalau ada yang kurang, ya ditambahi. Gitu. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dikrina. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Mereka menginginkan wajah Allah. Jangan kamu palingkan pandangan matamu dari mereka karena kamu ingin perhiasan kehidupan dunia. Jangan kamu taat kepada orang yang kami menjadikan hatinya lalai daripada mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya berantakan, urusannya kacau balau. Jelas ini, kumpul orang baik sabar. sabar, tidak ada orang yang sempurna. Selalu saja orang itu mempunyai kelebihan di sini, kekurangan di situ. Kita bisa menimbang-nimbang, ditimbang-timbang. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara wasiatnya dalam hubungan suami istri ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan sampai suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Kalau ada satu sifat istri yang tidak disukai, maka masih banyak sifat yang lainnya yang disukai. Ya, pandai menimbang-nimbang, ditimbang-timbang. Insyaallah orang beriman itu banyak baiknya daripada buruknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman yang baik, yang mereka itu nuntun tangan kita, dituntun menuju kebahagiaan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita bisa berbuat baik, meninggalkan yang mungkar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mempunyai kunci-kunci kebaikan, yang membuka kebaikan, yang menutup semua keburukan. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahid Saleh Hadrami dengan 12 bahaya berteman dengan teman yang jahat. Dan seperti yang kami janjikan, akan kami adakan tanya jawab yaitu di SMS Center. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa mengirimkan di SMS Center kami di 081-334-183-554. Dan pertanyaan sudah banyak yang masuk dan akan kami bacakan satu persatu. Ustaz yang dirahmati Allah, bapak saya sudah meninggal. Saya di setiap waktu ingin selalu mendoakan bapak saya. Apakah di saat saya datang bulan masih boleh mendoakan bapak saya seperti membaca doa khusus bagi mayit? Dan apakah doa saya bisa sampai pada bapak saya? Terima kasih. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya. Jadi seorang anak itu dianjurkan mendoakan orang tuanya, doakan. Yang penting orang tuanya Islam, doakan. Mati dalam keadaan Islam, doakan doa yang baik-baik. Perempuan datang bulan juga boleh mendoakan, tidak apa-apa, boleh, tidak ada khilaf ya. Doakan, doa Anda sampai. Di antara yang sampai kepada orang mati itu adalah hawwaladin salihin yad'ulahu, yaitu anak yang soleh, anak yang Islam mendoakan orang tuanya yang Islam. Doakan, doa Anda sampai. Yang banyak berdoa dan Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. Semoga Anda dan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, termasuk yang mendoakan mereka setelah mereka meninggal dunia atau bahkan ketika mereka masih hidup. Allahumma amin.
Baik, pertanyaan berikutnya tadi melalui via telepon dari Bapak Rianto. Bolehkah kita umat Islam menghadiri acara agama lain seperti menghadiri pemakaman teman ataupun menghadiri perkawinan teman ataupun yang lain-lainnya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri acara-acara orang dari agama lain ya. Kalau dalam hal menghadiri kematian ya, ikut melayat ya, takziah atau ngubur itu tidak boleh. Tidak boleh, ini masalah agama, tidak boleh. Kecuali kalau dia punya anak, anaknya Islam, nah kita tidak apa-apa takziah pada yang Islam. Tapi kalau kafir semuanya tidak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Allah berfirman di sana, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri." Enggak boleh nyolati mereka, enggak boleh berdiri di kuburannya. Ya, itu takziah enggak boleh, ngubur enggak boleh orang kafir. Adapun kalau acara pernikahan, kalau memang acaranya resepsi ya, tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada pemberkatan, resepsi murni, nah ini dengan catatan tidak ada maksiatnya. Tidak ada maksiatnya, tidak ada kemaksiatan. Tapi sekarang ini maksiat semua, campur lagi perempuan, campur kayak gitu tidak boleh, hukumnya tidak boleh, itu haram. Ikhtilat, campur, apalagi pakaiannya seperti itu. Jadi dilarang ya, jangan hadir, hadirilah acara-acara yang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Ya, Fadhol, silakan.
Baik, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, saya seorang guru TK Al-Quran. Di daerah kami ada dua masjid. Dulunya yang satu itu musala keluarga, tapi lama-lama oleh sekelompok orang yang dibuat jumatan, walaupun jamaah pertama cuma sedikit. Jarak masjid cuma dua rumah, kata ketua masjid diteror ya. Tolong dijelaskan apa diror ya, maksud kami diror. Dan bagaimana sikap saya sebagai guru TPQ agar generasi berikutnya tidak terpecah belah. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada dua masjid yang berdekatan, jaraknya cuma dua rumah. Wah, ini tidak benar ya, tidak benar ini. Jadi kalau dua rumah jaraknya jangan, nanti umat ini terpecah belah. Ya, jadi saya sarankan cukup satu saja masjidnya, jangan pakai dua kayak gini, jaraknya berdekatan. Tidak boleh ya, saya sarankan untuk dipakai salah satunya saja. Tapi untuk menyelesaikan kasus Anda, perlu didudukkan permasalahannya, bagaimana keadaan yang sebenarnya, baru setelah itu diputuskan. Yang penting umat ini harus bersatu di atas kebenaran, insya Allah.
Baik, berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan semua kru RDI yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah solusinya kalau ada teman yang banyak bicara, selalu mengekspos dirinya, apakah dijauhi? Sebab saya masih belajar tentang lesan yang baik, dan diam aktif itu adalah emas, dan banyak hikmahnya. Makasih tak terhingga, wassalam dari Tulungagung.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai kami semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana ini, ada teman yang suka mengekspos dirinya, banyak bicara, bagaimana caranya? Ya, caranya kita sabar, menjadi pendengar setia, sambil kita juga berusaha untuk nasihati dia, bahwa orang selalu mengekspos dirinya itu enggak boleh, nanti dia terjerumus dalam riya. Orang yang riya itu rugi, pamer-pamer ya, pamer macam-macam, pamer duniawi, pamer amalan akhirat, pamer amalan dunia, semuanya pamer. Dan orang yang pamer itu amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi. Nanti hari kiamat oleh Allah diperintahkan untuk mencari pahala dari orang-orang yang dia dulu pamer kepada dia. Ya, suka bicara ana, saya terus sampai akhirnya ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kayak Fir'aun akhirnya. Jadi ya, dijauhi teman, dinasihati ya, Anda sabar mendekati dia, nasihati supaya dia menyadari bahwa tidak boleh mengekspos diri kayak gini. Karena semua orang itu enggak suka kalau di majelis ada satu orang suka mengekspos dirinya. Kalau bicara selalu saya enggak suka, orang enggak ada yang senang seperti itu. Alhamdulillah Anda telah belajar menjaga lisan, Masya Allah. Dan memang ada kalanya diam itu emas. Ada kalanya bicara itu emas. Jadi kita pandai-pandai menyiasati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Jadi di sini ada dua perintah. Perintah pertama, kalau ada kata-kata yang baik, jangan diam, ucapkan. Kalau tidak ada yang baik, baru diam. Jadi begitu. Jadi ada kalanya diam itu emas, ada kalanya bicara itu emas. Seperti apa bicara yang baik? Ya seperti pengajian, pengajaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu baik semua, jangan diam. Kalau tidak ada yang baik, baru diam. Ya, semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Semoga Allah mencintai kita semuanya, menyayangi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah. Dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah dan umat. Ana sekarang lagi hamil 1 bulan dan agak rewel. Ana masih punya hutang puasa kurang 2 hari. Bagaimana puasa ana? Wanita hamil apa cukup dengan membayar fidyah atau mengqadha jika tidak sanggup puasa? Jazakallahu khair.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah menjadikan kita semua ikhlas. Semoga Allah membersihkan hati kita. dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah. Allahumma amin. Ini masalah hukum ya, hukum puasa ya. Orang kalau punya utang puasa, utang karena apa dulu? Karena kalau utangnya karena datang bulan, ya harus diqadha bayar puasa. Adapun kalau masalah hamil atau apa namanya, hamil atau menyusui, ini para ulama khilaf ya, beda pendapat. Ada yang mengatakan dia mengqadha puasa, ada yang mengatakan mengqadha sekaligus bayar fidyah, ada yang mengatakan bayar fidyah saja. Banyak khilaf, karena tidak ada di Quran, tidak ada di hadis masalah wanita hamil atau menyusui ini. Yang ada adalah ijtihad, pemahaman dari ayat Quran dan pemahaman dari hadis. Tapi yang jelas ada pendapat yang kuat, yang sahih, yang disandarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sahabat Sa'id bin Jubair. Ini sahih semuanya riwayatnya. Mereka bertiga ini mengatakan, al-hamilu wal-murdi'u tuftiran wa tuftiyan wa la taqdiyan. Wanita yang hamil atau ibu menyusui, kalau dia tidak kuat puasa, tidak kuat puasa ya, atau dia kuat tapi khawatir anaknya, maka tidak apa-apa, tidak puasa. Cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Tidak usah mengqadha. Ya, bayar fidyah saja, tidak usah mengqadha. Fidyah dalam arti satu hari puasa diganti dengan memberi makan satu orang miskin sekali makan. Makanan pokoknya sudah jadi, atau juga boleh berupa beras ya, makanan pokok kita beras, itu satu mut seperempat sok, satu sok itu 2,5 kilo, jadi satu mut itu sekitar 625 gram. Tapi sekali lagi ini masalah khilafiyah ya, fikih ini ya, khilafiyah. Kalau ada yang beda pendapat ya monggo, tidak apa-apa, silakan. Yang penting kita masing-masing mengamalkan suatu amalan atas dasar ilmu. Yang penting itu al ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Ya. Fadl, kalau ada yang fadl.
Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, Ana Nurul. Sampai kapan Ustaz Allah menguji terhadap hambanya? Ketakwaan, keikhlasan, ikhtiar serta sudah dijalankan. Tapi ujian belum berhenti dan doa pada buat kebaikan teman.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada anda kapanpun dan dimanapun anda berada. Jadi ujian Allah kepada hambanya sampai kapan? Jawabannya sampai mati. Ya. Selama kita hidup diuji terus. Ujian itu akan datang silih berganti sampai limit hidup kita sudah habis. Diuji terus. Sampai menjelang sakaratul maut itu diuji. Sampai mati pun ada ujian, fitnah kubur ujian. Baru setelah itu ada adab kubur, ada nikmat kubur. Jadi ujian ini terus. Orang kalau bertakwa, orang itu soleh, orang iman, tambah diuji oleh Allah. Allah itu kalau cinta kepada hambanya diuji. Diuji. Pohon semakin tinggi, maka semakin keras tiupan angin kepadanya, semakin kencang. Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha waman sakhita falahus sukhtu. Orang yang dicintai oleh Allah akan diuji oleh Allah. Ya, barang siapa yang ridha, Allah ridha, yang marah, Allah marah. Diuji oleh Allah. Diuji ekonominya, rumah tangganya, diuji kesehatannya terus. Ya itulah hidup ujian. Rasulullah SAW, para nabi, para sahabat, para salafus saleh diuji terus. Yang penting pokok tidak menimpa agama, yang penting kita istiqomah, alhamdulillah. Inilah kehidupan, yang namanya hidup ya diuji. Kebahagiaan sejati itu ketika kita menginjakkan kaki di surga. Itu bahagia terus, tidak ada senangnya. Ya, itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar roha. Wahai Imam, kapan seorang hamba itu merasakan bahagia sejati, bahagia hakiki, tidak ada susahnya lagi, tidak ada ujian lagi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inda awwali qadamin yadawha fil jannah. Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga, itu baru senang terus, tidak ada susahnya. sebelum kita menginjakkan kaki di surga, ya ujian terus, ujian, semuanya diuji, jangan khawatir. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sabar, syukur, sabar, ngalah, neriman, loman. Nah, itu penting itu. Sabar, ngalah, neriman, loman. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah. Allahumma amin.
Baik, berikutnya, assalamualaikum. Pak, tolong hadis jalisu mantu dariku diulang lagi dengan artinya pelan-pelan. Terima kasih.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hadis ya itu ya, bukan hadis ya. Itu ucapan salafus soleh. Ucapan salafus soleh yang berbunyi jalisu mantu dakirukumullaha ru'yatuhu wa man yazidu fi amalikum kalamuhu wa man yuraghibukum fil akhirati amaluhu. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mencatat ya. Artinya, kumpullah dengan orang yang membuat kamu ingat Allah melihat orang itu. Jadi kalau kita lihat orang itu, ingat Allah. Dan orang yang ucapannya menambah amalanmu. Kalau dia memberikan ucapan, kata-kata, petuah-petuah, menambah amal kita, memotivasi kita. Dan orang yang amalannya membuat kamu semakin menginginkan akhirat. Kalau kita lihat amal dia, amalannya, kita semakin ingin akhirat. Ya, mudah-mudahan jelas dan semoga Allah menjadikan kita bisa kumpul dengan orang-orang yang seperti itu. Allahumma amin.
Assalamualaikum Ustaz penyejuk haji, penyejuk hati. Jika teman yang jelek itu ada dalam lingkungan pekerjaan, gimana Ustaz? Apakah yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri agar tidak terpengaruh teman yang jelek? Jazakumullah khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan kita semua hidup kita bermanfaat. Ya, jadi kalau kita di pekerjaan punya teman yang jelek bagaimana? Ya sudah, Anda kumpul dengan dia seperlunya saja. Kumpul dengan dia seperlunya saja. Perlu kumpul. Kalau tidak ada perlu, jangan kumpul. Karena kalau kita kumpul dia khawatir terpengaruh, ya lebih baik jangan kumpul. Kalau ada perlu, tidak apa-apa, seperlunya saja. Kecuali kalau Anda kumpul dia untuk memberi masukan, memberi nasihat, mengingatkan, tidak apa-apa kumpul dia. Kalau tidak, justru Anda yang khawatir ketarik oleh dia, jangan bergaul dengan dia kecuali seperlunya saja. Seperlunya saja. Dan Anda kalau punya teman kerja yang jelek, yang jahat, alhamdulillah, Anda sudah tahu dia jahat kan? Anggap saja kejahatan dia adalah sesuatu yang biasa bagi dia. Anda jangan terlalu merisaukannya, yang penting Anda waspada. Dan terus selalu berusaha untuk menyadarkannya. Bagaimanapun juga dia adalah teman Anda. Dia sedang berada dalam kesesatan, kekeliruan. Dan Anda sebagai temannya punya kewajiban untuk menyadarkan dia. Semoga Anda bisa melakukan semua itu dan kita semuanya. Allahumma amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, salahkah saya jika saya memilih teman-teman yang mengerti tentang masalah agama dan mengerti arti hidup? Dan salahkah sikap saya karena saya enggan berteman dengan orang-orang yang tidak mengerti atau dalam masalah agama? Karena saya takut terjerumus dalam maksiat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah di Malang.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi salah atau tidak ini milih teman. Yang dipilih untuk berteman adalah teman ngerti agama, yang mengerti arti kehidupan. Kalau teman tidak ngerti agama, tidak dikumpuli, boleh apa tidak? Karena khawatir terpengaruh dalam kemaksiatan. Itu boleh, tidak apa-apa. Boleh ya, milih teman memang harus milih teman itu. Kaidah dalam memilih teman atau kaidah untuk berteman atau meninggalkan teman yang jahat itu adalah sebuah hadis Rasulullah SAW. Coba renungkan hadis ini ya. Beliau bersabda dalam hadis sahih, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mu'min yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dari gangguan mereka. Jadi kalau Anda bisa kumpul mereka dan Anda sabar, tidak terpengaruh mereka, bahkan mempengaruhi mereka menjadi lebih baik, Anda kumpul mereka. Bermanfaat. Kalau Anda tidak sabar kumpul mereka, tidak bisa mempengaruhi mereka, bahkan Anda khawatir terpengaruh mereka, jangan kumpul mereka. Itu kaidahnya. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan Anda istiqomah dan semoga usianya ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin.
Assalamualaikum. Ustaz, apakah menghadiri pernikahan orang muslim yang di dalamnya terdapat ikhtilat tidak bolehkah? Lantas bagaimana meyakinkan orang tua agar nanti kita dapat melaksanakan pernikahan yang islami?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang hukumnya tidak boleh itu ya. Jadi kita menghadiri suatu acara yang di dalamnya itu campur. Campur-campur laki perempuan, ikhtilat. Misalnya acara pernikahan ya, campur laki perempuan. Campur tidak ada batasnya. Ha, campur itu haram hukumnya. Itu tidak islami, itu acara-acara jahiliyah. Acara jahiliyah itu. Tidak boleh hadir, haram kita hadir di sana. Diboikot. Acara-acara gitu perlu diboikot. Ibu-ibu yang hadir pengajian, ya bapak-bapak, jangan hadir. Buat apa mengikut pengajian kalau acara gitu dihadiri? Terus bagaimana kita meyakinkan orang tua kalau supaya melaksanakan pernikahan yang islami? Ya diberi masukan terus orang tuanya, beri masukan. Masukan yang mendalam itu dengan cara bijaksana, yang arif, terus beri masukan. Anda berhak untuk memberi masukan terus dalam hal ini. Dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati orang tua. Tidak ada istilah toleransi ya, maksiat itu tidak boleh, 100% tidak boleh. Tidak ada istilah toleransi, ngalah tidak ada. Kebenaran harus menang, kebatilan harus kalah. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan orang Islam ini ke depan nanti tidak lagi melaksanakan acara-acara mungkar seperti ini. Betul.
Assalamualaikum Ustaz yang selalu dalam rahmat Allah. Bagaimana solusi dan menghukuminya seseorang yang selalu dipanggil Ustaz, padahal bukan Ustaz. Sedang dalam hatinya dia merasa tersinggung walaupun cuma guruan, sedangkan dia khawatir menyebar ke teman-teman lainnya. Dan apakah itu juga merupakan fitnah?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi apa namanya, kata-kata Ustaz jangan dibuat main-main. Jangan buat main-main ya, itu masalah agama. Kalau orang yang memang dia bukan Ustaz, ya jangan dipanggil Ustaz. Jangan dibuat bercanda. Bercanda boleh, tapi tidak boleh masuki wilayah-wilayah agama. Wilayah agama, wilayah syariat, itu wilayah yang tidak boleh dibuat bercanda. Apalagi sampai menimbulkan apa, orang tersinggung, sampai menimbulkan fitnah dan yang lainnya. Jadi begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah.
Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, sebatas mana kita bisa berteman dengan lawan jenis secara langsung atau tidak langsung atau dari SMS? Jazakallahu khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Jadi berteman dengan lawan jenis itu tidak boleh, kecuali kalau ada perlunya ya. Perlunya, dan itu pun seperlunya, dan juga aman dari fitnah. Jadi kalau ada perlunya, hubungannya seperlunya, dan juga aman dari fitnah, itu baru boleh. Kalau tidak ada perlu, tidak boleh. Ada perlu pun, kalau apa namanya, bertele-tele, tidak seperlunya, tidak boleh. Ini semua untuk demi menghindari daripada fitnah. Jadi kalau ada perlunya, tidak apa-apa, dan itu pun dilaksanakan seperlunya. Dan itu pun juga dengan alasan lagi aman dari fitnah. Fadhol.
Assalamualaikum Ustaz. Tolong doakan ana agar dapat teman yang baik yang bisa memberi nasihat dikala
butuh siramannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan Anda dan kita semuanya oleh Allah diberi teman-teman yang baik. Teman-teman yang selalu mengingatkan kita, memberi nasihat kita. Teman-teman yang selalu mengajak kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin.
Amin Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya, apakah takdir Allah itu akibat hukuman dosa-dosa yang disengaja atau tidak disengaja hingga Allah menghukum? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Anda tanyakan adalah hukum, ya, Allah menghukum. Kalau Allah menghukum ya karena salah. Karena Allah tidak mungkin menghukum orang yang tidak salah. Seseorang yang dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berarti adalah orang yang salah. Karena kalau orang tidak salah, tidak mungkin Allah menghukum. Demikian pula masalah takdir. Gara-gara orang berbuat salah, gara-gara orang nyimpang, maka akhirnya Allah menurunkan keburukan. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah sendiri. Mula-mula berada dalam nikmat yang baik, ya. Lalu maksiat, nikmatnya dicabut oleh Allah. Akhirnya yang turun adalah bencana, yang turun adalah keburukan. Jadi seperti itu. Ya, fadal, silakan.
Assalamualaikum wa mahfiratu Ustaz. Bolehkah bila kita kurang cocok dengan seseorang karena akhlak buruknya, kita memakai teknik yang jaga jarak karena takut terlibat dalam hibah? Syukran.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira sudah terjawab ya kayak tadi ya. Kaidah berteman dengan teman yang baik atau berteman dengan teman yang buruk. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, akhir-akhir ini ibu jadi pemarah karena kondisi ekonomi yang turun drastis. Sikapnya pada semua orang jadi kurang baik. Mohon solusinya Ustaz. Jazakallahu khair.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita semuanya. Jadi ini ibunya jadi pemarah karena ekonomi turun drastis. Nah, ekonomi turun kok marah? Memangnya kalau marah bisa naik ekonominya? Ya tetap saja, kita mau marah mau tidak marah, ekonomi turun ya turun. Ekonomi turun itu bukan disikapi dengan marah. Marah ya percuma, sakit semuanya. Nanti kena hipertensi, kena diabetes, ya. Kemudian kena jantung, kemudian kena stroke. Jadi kalau ekonomi turun, ya itu perlu ngoreksi lagi, mungkin ada salahnya, ada dosanya, itu diuji oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi solusinya kalau ekonomi turun, yaitu solusinya ada kembali kepada Allah, tobat, tobatan nasuha, bekerja, berusaha, bekerja keras, berdoa seperti itu. Dan ini wajar, dunia kayak gini, ini dunia itu. Kadang ekonomi naik, kadang ekonomi turun, kadang kita punya uang, kadang enggak punya uang. Dunia itu gitu itu. Nabi aja gitu, apalagi kita. Jadi wajar, wajar sekali. Kalau ada nikmat ya syukur, alhamdulillah. Kalau ada musibah ya sabar, gitu aja. Jadi begitu ya, marah-marah percuma. Marah-marah tidak bisa menaikkan ekonomi. Naikkan ekonomi dengan taubat, taubatan nasuha, berusaha, berdoa, bukan dengan marah. Ya, semoga bermanfaat. Amin, insyaallah.
Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang dirahmati dan diridhai Allah. Maaf kalau pertanyaannya tidak sesuai dengan materi fikih Ramadan. Fikih Ramadan diterbitkan kapan dan tempatnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Ini pertanyaan tentang buku fikih Ramadan ya. Alhamdulillah saya mengeluarkan buku fikih Ramadan, ini cetakan yang kedua. Dan insyaallah hari Ahad besok ini di Masjid As-Salam sudah bisa didapatkan buku itu. Masjid As-Salam Jalan Bendungan Riam Kanan, kajian pagi jam 8 sampai jam 10. Mudah-mudahan hari Ahad besok sudah bisa terbit. Dan itu juga bukan dikomersilkan ya, untuk ganti ongkosnya saja. Insyaallah kemudian juga di pengajian ibu-ibu hari Selasa nanti di Gedung Fatimah, insyaallah juga ada buku itu. Dan di majelis-majelis pengajian yang saya asuh insyaallah ada, mudah-mudahan. Dan isinya lengkap insyaallah tentang Ramadan dari A sampai Z insyaallah, mudah-mudahan. Ya, fadal, silakan.
Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana hukum seorang anak yang belum diakikahi hingga dewasa sampai meninggal dunia? Dan bagaimana hukumnya orang tua yang memiliki anak tersebut? Dan satu lagi Ustaz, di mana saya bisa mendapatkan buku yang berisi zikir pagi dan sore seperti yang tiap pagi hari di RDI diputar? Bagaimana jika dicantumkan di website Benimati? Syukur atas penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya semuanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Jadi akekoh itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya, enggak wajib. Orang tua dianjurkan untuk mengakekohi anaknya. Kalau anaknya sudah baligh belum diakekohi, maka bukan kewajiban orang tua, tapi anak itu boleh akekoh sendiri. Ya. Yang tidak akekoh tidak dosa, sunnah mu'akkadah. Cuman ya rugi, dia kehilangan amalan yang afdal, kehilangan amalan yang sunnah. Apalagi nanti sang anak tidak bisa memberi syafaat orangnya, orang tuanya, kalau dia belum diakekohi. Adapun buku zikir pagi dan sore itu ada di toko-toko buku Islami. Cari aja buku, judulnya itu doa dan wirid. Doa dan wirid ya. Doa dan wirid, penerbitnya banyak. Yang bagus itu warnanya merah, penerbitnya Pustaka Atibian Solo, itu bagus. Tulisannya bagus, terjemahannya bagus, dan itu yang dipakai sebagai patokannya. Ya, Fadhil silakan.
Assalamualaikum Ustaz rahimakumullah. Bagaimana kriteria ahwat menjadi fitnah bagi lawan jenis? Padahal ahwatnya enggak ada niat maksudnya menjadi fitnah. Apakah ahwat tersebut berdosa?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Anda mendapatkan kebaikan-kebaikan dari doa Anda dan doa semuanya. Nah, ini maksudnya apa dulu ya? Bagaimana kriteria akhwat menjadi fitnah bagi lawan jenis, padahal akhwatnya enggak ada niat dan maksud menjadi fitnah. Apakah akhwat berdosa? Ya, ya mungkin goda-goda, menggoda-goda barangkali, goda-goda macam-macam ya, enggak ada perlunya dia suka menggoda, menggoda orang laki begitu. Ya enggak boleh menggoda-goda gitu. Kalau mau nikah ya nikah aja, nikah boleh, kalau menggoda enggak boleh. Cuman caranya cara yang syar'i, caranya cara yang benar, bukan cara yang enggak benar, ada aturan-aturannya begitu. Ya, Fadhil silakan.
Assalamualaikum, Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya makam orang muslim yang berdekatan dengan orang non muslim? Jazakumullah dari Singasari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ini dilarang ya, tidak boleh makam orang Islam berdekatan dengan makam Nasrani, tidak boleh. Harus jauh tempatnya. Islam sendiri, kafir sendiri. Karena orang kafir itu diazab oleh Allah, diazab, dipukuli oleh malaikat orang kafir itu. Nah, kalau yang dekat kasihan tetangganya nanti dengar suara dipukuli nanti. Jadi tidak boleh ya dekat orang kafir, tidak boleh. Pemakaman itu harus jelas. Pemakaman Islam 100% Islam, pemakaman kafir 100% kafir, tidak boleh dicampur. Orang kafir diazab oleh Allah, orang Islam diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan pengurus RDI yang semoga sukses selalu. Ustaz, apa anak di luar nikah wajib diakikahi dan apakah berhak mendapat warisan dari suami ibunya? Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Anda mendapatkan kebaikan dari doa-doa Anda. Kalau akekoh ya tetap ya, namanya anak ya diakekohi, tetap saja diakekohi. Ya, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21 atau setelah itu kapan saja boleh. Akekoh sunnah, bukan wajib ya, sunnah mu'akkadah. Sunnah sangat ditekankan. Adapun kalau mengenai, ya, dia tidak punya bapak, tidak punya bapak. Jadi ya, dia tidak ada hubungan waris-mewaris dengan bapak secara biologis, tidak ada. Walaupun setelah itu bapaknya nikah dengan ibunya mungkin ya, ya tetap aja dia tetap tidak punya bapak. Jadi anak hamil di luar nikah itu tidak punya bapak, tidak punya bapak, hanya punya ibu saja. Nasabnya kepada ibunya seperti Isa bin Maryam, ya Isa putra Maryam, begitu.
Baik, berikutnya, assalamualaikum Ustadz yang selalu dirahmati Allah. Bagaimana menghindari berteman dengan orang yang selalu melihat dari segi dunia saja dan sering membuka aib teman yang lain, padahal dia sekantor dari Zahro di Malang?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kalau berteman dengan mereka ya ada berteman dalam arti ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangannya tidak boleh. Hanya kita boleh berteman dengan mereka ketika mereka tidak melakukan penyimpangan-penyimpangannya. Dan kita boleh berteman dengan mereka ketika mereka itu, ketika kita hendak menasehati mereka, ya, ingatkan mereka, boleh. Kalau mereka nyimpang, mungkar, ya enggak boleh berteman, dijauhi saja. Ya, fadhol.
Ustaz yang dirahmati Allah, doakan saya kuat dari pengaruh teman yang jahat dan ejekan mereka. Karena saya baru hijrah kepada jalan kebaikan, jalannya Allah, Said di Batu.
Ya, mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi kekuatan lahir batin untuk istiqomah setelah Anda taubat dan Anda hijrah ini. Ya, mudah-mudahan siapa saja yang bermaksud jahat kepada Anda tidak bisa sampai kepada Anda kejahatannya. Dan yang penting Anda juga berusaha mencari teman yang baik. Berusaha cari teman yang baik, hindari teman-teman dulu yang jahat-jahat. Karena khawatirnya kalau orang baru taubat ketemu teman-temannya yang dulu-dulu jahat-jahat, nanti dia berbuat jahat lagi. Jauhi mereka, kuatkan hati Anda, dan insya Allah Anda oleh Allah dijadikan istiqomah. Allahumma amin.
Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dihormati oleh Allah, apakah salah menikah sama bekas wanita pemabuk dan ingin membimbing ke jalan yang benar, Ustaz?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi apakah salah menikah dengan wanita yang bekas pemabuk? Tujuannya ingin membimbing ke jalan yang benar. Kalau Anda katakan bekas, ya, bekas berarti mantan, berarti sudah berhenti sekarang. Yang kita lihat itu bukan masa lalunya, yang kita lihat adalah sekarang dan ke depan. Sejahat apapun orang itu, kalau itu adalah masa lalunya dan dia sekarang sudah baik, apalagi dia punya niat untuk baik, dan Anda percaya tidak meragukannya, tidak apa-apa, boleh. Masya Allah. Wanita-wanita yang dulu mungkin nakal, kemudian dia taubat kepada Allah. Taubatan nasuha, benar-benar taubat. Apakah boleh nikah dengan dia? Boleh, Masya Allah, nikah dengan dia boleh. Yang penting pokoknya Anda yakin bahwa dia benar-benar taubat. Benar-benar taubat. Tidak apa-apa, bimbing orang itu fadilahnya banyak. Boleh, tidak apa-apa ya. Anda malah mendapatkan fadilah. Yang penting pokoknya dipastikan dulu bahwa dia benar-benar taubat. Taubatan nasuha. Kalau Anda masih ragu-ragu, jangan. Karena nikah jangan spekulasi. Nikah itu bukan untuk satu hari, dua hari. Nikah itu untuk selama-lamanya. Yang nanti melahirkan keturunan. Ada anak, ada cucu, sampai di akhirat nanti. Kalau memang dia sekarang sudah taubat, taubatan nasuha, dan kepingin jadi orang baik, sudah terbukti itu dalam perjalanannya selama ini, kebaikan-kebaikannya, dan Anda yakin mantap dengan dia, tidak meragukan lagi, bismillah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan menjadi mendapat keturunan yang solihin solihat. Amin. Allahumma amin.
Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Jika kita takut terpengaruh dengan teman yang jahat, maka lebih baik ditinggalkan. Lantas apa berarti kita membiarkan teman kita pada kejahatan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Ingin mengubah tapi kita takut terpengaruh. Syukran atas jawabannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Tadi sudah dijawab ya, kayak gini ya, banyak sekali. Bahwa teman yang jahat, kalau kita bisa kumpul dia, mengingatkan dia, menasehati dia, mengingkari kemungkarannya, enggak apa-apa kumpul dia. Dengan catatan kita tidak terpengaruh oleh dia, kita bisa sabar. Enggak apa-apa kumpul dia, Masya Allah dakwah Anda. Tapi kalau Anda tidak kuat, Anda kumpul dia terpengaruh, terbawa oleh dia, Anda jadi rusak kayak dia, ya jangan kumpul. Disinilah berfungsi kaidah yang berbunyi, La takun mitlas syama', jangan kamu menjadi seperti lilin. Jangan kamu menjadi seperti lilin, menerangi sekitarnya tapi membakar dirinya. Mau menyelamatkan orang, ternyata dia mencelakakan dirinya. Jangan. Jadi bukan berarti teman jahat dibiarkan saja. Bukan, dinasehati, diingatkan, diberi masukan terus. Sabar. Tapi kalau Anda tidak khawatir terpengaruh dia. Kalau Anda terpengaruh dia jadi rusak juga, jangan. Jangan jadi lilin. Jadilah rembulan. Rembulan Al-Qamar, Lailatul Badr, yang dia menerangi sekitarnya tanpa membakar dirinya. Ya, fadhol, silakan.
Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah senam memakai musik itu diperbolehkan dan apa hukumnya, dan saya senam bersama orang-orang kafir? Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga Allah mencintai kita semuanya. Jadi senam pakai musik itu hukumnya tidak boleh. Apalagi musik-musik senam itu musik kayak gitu ya, hingar-bingar, Saya yakin orang yang senam itu tidak ada yang ingat Allah semuanya. Lupa Allah ketika senam itu. Senam boleh, fadal silakan, monggo. Orang perempuan sendiri senam pakai pakaian yang sopan. Pakaian senam yang islami, tidak apa-apa, sama-sama perempuannya, tidak ada orang lakinya. Tapi jangan pakai musik kayak gitu. Senam musik hingar-bingar, joget-joget kayak gitu. Allah, apa ini, apa? Senam model apa ini? Ingat, mereka lupa sama Allah semuanya itu, tidak ada yang ingat Allah. Kalau mereka mati pas senam, mati su'ul khotimah itu. Kalau pas senam mereka mati, itu mati su'ul khotimah. Karena dia mati waktu mendengarkan musik kayak gitu. Apalagi senam dengan orang kafir, na'udzubillah, jangan ya, orang kafir itu bahaya. Ya, orang kafir itu kita hubungan dengan riya seperlunya saja. Kalau senam-senam dengan orang kafir jangan. Ya, jangan karena banyak madorotnya. Nah, biasanya orang-orang kafir yang senam-senam tubuhnya indah itu biasanya suka memamerkan tubuhnya, dipamerkan. Nah, nanti orang Islam itu niru dia nanti. Dipamerkan tubuhnya, nanti ada orang laki suka hubungan dengan orang laki, terjadilah perselingkuhan macam-macam. Ya. Usahakan senam dengan orang Islam tidak apa-apa, tapi diusahakan yang islami, tidak pakai musik-musik kayak gitu. Musik hingar-bingar kayak gitu, lupa Allah. Dan sekali lagi kalau mati pas dalam keadaan senam itu mati su'ul khotimah itu. Senam yang mendengarkan musik kayak gitu itu.
Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Yang saya cintai karena Allah, bagaimana caranya agar bisa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah? Soalnya kadang-kadang saya merasa malas. Dan mohon doanya agar saya bisa rajin ibadah. Syukran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin atas doa-doanya. Semoga Allah mencintai kita semuanya, mencintai Anda dan kami semuanya. Sebagaimana Anda mencintai kami semua karena Allah SWT. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah? Cara supaya bisa istiqomah itu adalah kita ingat mati. Kita ingat mati, kita ini bakal mati. Mau apa lagi, kita mati. Sebentar lagi kita meninggal dunia. Kalau kita tidak punya bekal ya apa nanti. Nanti kita sakaratul maut, datang malaikat. Kalau orang mukmin malaikat putih-putih, ganteng-ganteng. Malaikat yang bagus-bagus, indah-indah. Kalau orang jahat, malaikat yang hitam-hitam menyeramkan. Ya, nanti ada fitnah kubur, malaikat mungkar nanti. Ingat mati. Hidup ini harus kita selalu ingat mati. Ingat mati bukan berarti kita pasif. Ingat mati kita tambah aktif, tambah produktif, tambah semangat, beramal soleh. Kita menabung sebelum mati, saya harus punya banyak tabungan. Kemudian juga kita harus selalu yakin, Allah itu melihat kita. Kita dilihat terus oleh Allah. Kalau kita mau maksiat, ya Allah lihat kita. Yang jadi masalah bukan maksiatnya, dampak maksiatnya itu loh, dampak maksiatnya. Orang kalau tidak taat kepada Allah, dia melakukan maksiat. Nanti nikmat-nikmat Allah yang ada pada dia dicabut oleh Allah, dicabut. Dia sehat, tidak sehat lagi, sakit. Dia makmur hidupnya, tentram, damai, enggak tentram lagi. Kedamaian tidak ada. Dia tenang, tidak ada ketenangan. Gara-gara apa? Maksiat. Nikmatnya Allah dicabut, balaknya Allah turun, bencana turun, doa-doa tidak mustajab, rugi. Jadi milih mana? Orang kalau taat itu senang hidupnya tenang, damai, dibimbing oleh Allah, enak, sakinah, mawaddah, warahmah, masya Allah. Jadi Anda timbang-timbang saja. Resepnya banyak, panjang, tapi intinya satu. Anda milih hidup ini bahagia atau sengsara. Kalau Anda kepingin bahagia, taatlah kepada Allah, pasti bahagia. Kalau tidak taat kepada Allah, pasti susah. Milih mana? Itu insya Allah bisa memotivasi kita menjadi orang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ya, silakan Anda buka surat Thaha ayat 124. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka. Ya. Orang berpaling dari peringatan Allah, nyimpang dari Quran, nyimpang dari sunnah, kehidupannya sempit, sempit di dunia, sempit di alam kubur, sempit di akhirat. Ya, fadhil ini yang terakhir, silakan.
Baik, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, baik dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimanakah kita menyikapi pendapat teman bahwa hidup cukup berbuat baik saja dan teman saya menganggap menuntut ilmu agama bukan hal yang penting? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi bagaimana menyikapi pendapat teman bahwa hidup cukup berbuat baik saja dan dia menganggap ilmu agama itu tidak penting, jazakumullah khair. Nah, dia ini agamanya apa dulu? Agamanya apa? Kalau dia agamanya Islam ya keliru, tidak benar. Berbuat baik, apa sih kebaikan itu? Yang mengatakan sesuatu itu baik dan buruk itu siapa sih? kebaikan dan keburukan itu ukurannya adalah Allah, ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Boleh jadi kita menganggap sesuatu baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Boleh jadi kita anggap sesuatu buruk, tapi menurut Allah belum tentu buruk. Jadi ukurannya itu adalah agama, Quran dan Sunnah. Ukurannya adalah belajar agama. Kalau Anda tidak belajar agama, Anda tidak akan tahu kebaikan dan keburukan. Jadi berbuat baik saja tidak cukup. Berbuat baik itu harus kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan belajar agama itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Jadi belajar ilmu itu wajib orang Islam, laki perempuan sama saja belajar ilmu agama. Ya, saya kira mungkin cukup itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma arzuq auladana as-sihhah wal afiyah wa tsabbat wal istiqamah. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik wa ij'alhum barina lil walidain wa wasilina lil arham. Allahumma hdihim ila siratikal mustaqim. نستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وإدهم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Hafidhu, ya Hafidh, ya Kafi, ya Muhit. Ya Allah yang maha menjaga, yang maha memelihara, jagalah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami, lindungilah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari segala bencana yang menimpa mereka. Berikanlah kepada anak-anak kami, ya Allah, sehat walafiat, selamat, sejahtera, istiqamah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ke jalanmu yang lurus, jadikanlah mereka taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung tali silaturahim, ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah, karena kami yakin semua titipan yang dititipkan kepadamu tidak akan kau sia-siakan. Ya Allah yang maha penjaga, engkau adalah sebaik-baik penjaga, ya Allah, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Kami melindungkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah, dari semua kejahatan, kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan semua makhluk, kejahatan siapapun, ya Allah, kejahatan binatang dan yang lain-lainnya. Ya Allah, pilihkanlah untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk semuanya, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jauhkan dari teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat, yang berbahaya, yang bermadarat di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.